ng'ikolosai ekidor lo ang'uni. Kwanakite yerunere esi ka Kristo toyara, tasaka ng'akrone yanadis, ni iboyo Kristo anapolou keng, anakani analo teten akuj. Kiita na ng'akro ne yakidiama, mere ng'akro ne yana kwa panege, kainyo itoka esi, nakaneni edaya kiyarokus, ka Kristo apei aniakuj. Aki yara kuzna iteni dir, ngesi Kristo. Anine takanune ngesi, itakanune te esi dang, kangesi apei sodi, toliworos nkapolo kangesi apei. Echamite esi ipalikinete eteraku laronon lo yeina wat kuz, lo rikit eboyor laronon ikoni emalanu. Akrona anglech, aroro kanut, eteraku laronon taadakan. Kainyo ikoni adakan akilipit akujina subuna. Kotere ngakro nguna, enyi nyurukini akujlu nyuwepete ngakro keng. Iboyete kolong esi dang iwepto ngakro na ikote nguna, na kolong au piyari totor kesi iboyorkus. Nakaneni, tapali kisi tokona ngakro nudang, na era kasi angoit, kanyi nyura, karora kanut, taremo. Nyejo ekinit ngiyenj, kanga korona angilej elimunete ngakutukus. Warasinyi ngalazimake. Kainyo itubozi kolong esi eboyorukus longorot. Kanga korodang nena itngesi. Nakaneni irokutu esi eboyorlokitetet. Eboyor ngolo ngesi arubakinit akuj. Akasubunan itenanakini kikwanikin kangesi. Sodi toyanata esi akuj lokojokon noy. Kote renguna, nyaringa etiak-tiakta ingibukui lu nyara ingi yaudi, kalu arakasi ingi yaudi. Lu ilengyartai, kalu nyilengyartai. Lu isomato, kalu nyisomato. Ngipeyok, kalu kulepek akwap. Ngirikon, kalu elachakna. Nakaneni, erai Kristo ekadang, nabo eyeini kadang. Irakasi esi ngitunga akuj. Kimina ngesi esi. Kito seo toliworos nkeng. Toko nabocha. Ejo ekinti esi iliworosi ngutunga lua angisien. Luka patanak. Lu itiditeona. Toliworos luka lilimok. Talu inaikinto ngakro. Tana ikisi ngakro aluche. Nabo torimana kinosumake. Eraiki ngolik ituan atamar. Eje ibore kasechakinit ituan niche. Ejo ekinti esi irimana kinosumake. Logerlo kirimanakini ya ese ya kapulun. Anakuro kanguna kadang, kirichakisi ya ichami, loa rainyesi imorikini iboredang, niajokon toliwor ipei. Kirichi ese ya kisil, lo kita anyuni Kristo anakuro anaitia kunete ese atamariki wapi. Hainyo ekisil ngolo nyesi kinyarare ese toliworos akwa anapei. Nabo toliworos lu ilimunete atamariki lakara. Eke mitinga kro a Kristo epetenikus a etionis a osouken kadam. Keta tamas nabo kichikichikas make kotere a osoudan. Toe onokisi akuj nye osyo kanyi itesnei kanyi osyo etawa akuj erai ibuakinto alakara alotaikus. Ani ibore dang ni subete esi korini ilimunete. Tosuba dang ekro ayakapolon Yesu. Ibuakinto akujapa alakara ania Yesu. Esi ngaber, kiwapa ngakura ankili okokus. Kainyo ejo ikina esi isubete kongina, anira katari ngakristoi. Esi nkiliok, tomina kisi ngaberukus. Nabo toche ito iliworosi luka adengak anikech. Esi ngide, kiwapa ngakuro ankawri akakus jik, anira katari esi ngikristoi. Kainyo ngakro joikinto akujunguna. Esi ngikauriak. Warasi nyili warosi lu itililiete ngidekus. Kainyo ilounete kesi ngakro ngitai. Esi ngikadalak. Kiwapa ngakro ankapolokus. Alua akop anakro kadang. Meresa lokiteto kesi esi bon. Anisa kata esi kesi kitominakis esi. Nakaneni tosuba ngitaikus kadang. Ani kertotor esi ekapolon Yesu. ibore dang ni subete esi tosubang taikus kadang esbit etik e kapolon yesu isubete esi mere lo angetunga to yana tamar ke nakini e kapolon yesu esi e bakit loy dar tor ngesi ngetunga ken kainyo e kapolon kristo ngesi isubana kinete esi etik nakaneni itwane subina aronok etakyo itemem karonisken kainyo irira kuj itwandang aeger aepei.